Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ensin katoin, että aika vähän tulee ihmisiä, mutta nythän teitä on jo runsaan joukoin tullut tähän hetkeen. Mä ajattelin, kun tämä hetki on sellainen, että täällä käsitellään sellaista asiaa, joka monelle on tuttu. Niin mä mietin sitä, että miten mä saan tämän niin kuin oikealla tavalla hengessä eläväksi meille kaikille. Tänään on aiheena kaste. Siiri todisti tuossa, että hän tuli uskoon, löysi Jeesuksen ja kävi kasteella. Ja kysyttiin, mitä se merkitsee. Ja nyt mä otan myöskin Raamatusta jotakin niitä asioita esille, mitä se todella ja minkälaista asiasta oikeasti on kyse, kun on puhuttu kasteesta. Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, viimeisissä jakeissa, säkeissä, mitä siellä on, niin on lähetyskäsky. Ja se kuuluu näin. Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen, menkää siis ja tehkää kaikki, anteeksi, alkoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Vuoden 1776 vanha Raamatun käännös sanoo hyvin ymmärrettävällä tavalla tämän asian. Se sanoo, että opettakaa kaikkea kansaa ja kastakaa. Ensimmäinen asia tässä luetussa tekstissä on se, että me tehdään oikeasti opetuslapsia. Niin, että näille opetuslapsille syntyy usko Kristukseen. Vain se johtaa ihmisen oikeaan opetuslapseuteen. Siis meidän tehtävä on tehdä näitä opetuslapsia. Näin tässä sanotaan. Ja kun me tehdään näistä ihmisistä opetuslapsia, sehän ei ole meidän teko eikä meidän työ, vaan se on Jumalan työ, jonka Jumala on uskonut meille, että me tehdään opetuslapsia. Ja kun me johdetaan ihmisiä oikealla tavalla uskoon, niin seuraava askel on opettaa, että heidän kannattaa käydä kasteella. Kolmas asia, mikä tästä Raamatun paikasta tulee esille, on se, että me opetetaan näitä ihmisiä, että heidän elämänsä tulisi Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Ja otan vielä toisen tai yhden esimerkin vielä, mikä tässä luetussa sanassa tulee esille, on se, että me ymmärrämme, että me emme ole koskaan yksin, vaan Jeesus on lupauksensa mukaan kaikessa meidän elämässä mukana. Tämä on fantastinen polku, mikä tässä meidän eteemme Jumalan sanassa niin kuin avautuu. Mutta luen vielä toisen Raamatun paikan, joka löytyy Markuksen evankeliumin viimeisestä luvusta. Ja jälleen siinä Jeesus sanoo opetuslapsilleen nämä samat asiat. Vähän toisella lailla, mutta sanoo samalla lailla. Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo, saa kasteen ja on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Mutta tämä jatkuu. 17. jae sanoo, ja niille, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Seuraavat nämä tunnusmerkit. Ja sitten se luettelee, minun nimessäni he ajavat pois pahoja henkiä, puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoittaisi heidän. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Tämä on merkillinen elämä, joka alkaa kukoistamaan sen jälkeen, kun ihminen ottaa vastaan Kristuksen ja käy kasteella. Joka uskoo ja kastetaan, on pelastua. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tämä antaa meille erittäin selkeän vastauksen, miten me tehdään opetuslapsia. On yksi tie, ja se tie on se, että me julistetaan evankeliumia. Evankeliumissa on se Jumalan voima, joka synnyttää tänäänkin ihmisen uudesti. Me kaikki olemme syntisiä ihmisiä. Me kaikki olemme tehneet syntiä. Ja me olemme kaikki olleet vailla Jumalan kirkkautta. Mutta Jumala on luvannut meille ja me ollaan ymmärretty se omassa elämässä. Me ollaan saatu valtava lahja meidän elämämme, kun Kristus on tullut meihin. Kun tässä mainitaan usko, joka uskoo. Uskohan on merkillinen asia. Mehän voimme jollekin ihmiselle sanoa, että usko. Koita nyt uskoa, mutta ei tapahdu mitään. Kyse on myöskin luottamuksesta. Kun me uskomme johonkin ystävään, mutta mä lisäisin siihen sen sanan, että meillä olisi luottamus. Hebrealaiskirjeen 11. luku osoittaa, usko on luja luottamus. Lujasti luotetaan siihen, mitä Jumala puhuu, Jumala sanoo. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Kun me luotamme johonkin ihmiseen, niin me tiedämme, että se on meidän luottamuksen arvoinen. Sanoo se mulle mitä tahansa, meille mitä tahansa sanoisi, niin mä luotan siihen, että se puhuu mulle oikein, puhuu mulle totta. Nyt kun puhutaan kasteelle menosta, sitä edellyttää joka kerta usko. Vain se, joka uskoo. Tällaista ihmistä tulee seurata kaste. Tämä on hyvin havainnollisesti esitetty ensimmäistä kertaa, kun Pietari piti puheensa helluntai-kokemuksen jälkeen apostolien tekojen toisessa luvussa. Pietari sanoo jakeessa 14 näin. Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa. Tietäkää tämä. Eivät nämä miehet ole juovuksissa, niin kuin kuulitte. Nythän on vasta aamu, päivän 3. tunti. Pietari aloittaa puheensa näille ihmisille ja sanoo, juutalaiset ja te kaikki, jotka asutte tässä Jerusalemissa, olkoon tämä teille tiettäväksi ja ottakaa sanani korviinne. Tärkeää on se, mitä me jaamme, mitä me annamme. Ja sen seurauksena tulisi olla, että me toteutetaan myöskin se sana, jonka me kuulemme. Ei Jumalan sanalla ole mitään merkitystä, jollei se saa sijaa meidän elämässämme. Tässä samaisessa apostolien teossa puheessa, jonka Pietari puhuu jakeessa 37, kerrotaan, kun nämä ihmiset kuuntelivat, he jokainen, siis tässä sanotaan kaikki, tunsivat piston sydämessään. Joka ainut ihminen koki piston sydämessään ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Nämä ihmiset tunsi syyllisyyttä, mitä ne oli tehnyt. Pietari julisti, että ne on ristiin naulinnut Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja niiden silmät avautui, sydän avautui, mitä me ollaan tehty. Ja tuli valtava syyllisyys heidän päälleen. Mikä tämän saa aikaan? Pyhä Henki saa sen aikaan. Pyhä Henki näyttää todeksi tänäänkin synnin, vanhurskauden ja tuomion. Kun Pietari julisti sitä sanaa, niin Pyhä Henki oli siinä läsnä. Me tiedetään, että me voidaan puhua paljon ja saarnata monella eri tavalla, mutta me tarvitaan välttämättömästi Pyhää Henkeä, että Pyhä Henki pääsee sen sanan, Pyhän sanan kautta koskettamaan ihmisiä. Nyt se pääsi. Ja nämä ihmiset tuli tavallaan, niillä tuli hätä. Mitä meidän pitää tehdä? Miten me mennään tässä eteenpäin? Sitten Pietari vastaa, sanoo, kääntykää. Kääntykää. Ensimmäinen asia oli se, että heidän piti kääntyä. Tähän asti nämä jokainen oli kulkenut oman tahdon tietä. Väärää tietä. Mutta Jeesus tahtoi ohjata heidän elämänsä uudelle polulle. Ja se merkitsi, heidän tulee kääntyä. Heidän tulee kääntyä. Mutta ei pelkästään sitä, vaan se jatkaa. Ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Se on merkillinen lupaus. Ja mä tulen tässä puheessani uudestaan ja uudestaan tähän samaan asiaan. Te saatte, on luvattu Pyhä Henki sen jälkeen. Kaikki siis lähti parannuksesta liikkeelle. Pietari sanoo, antakaa pelastaa itsenne tästä kurjasta sukupolvesta. Uskon, että me, jotka tätä päivää elämme, meidän sukupolvemme on vielä kurjemmassa tilassa kuin silloin. Sen suuremmalla aiheesta meidän on tänään julistaa, antakaa pelastaa itsenne. Kukaan ihminen ei voi itse itseään pelastaa. Me tarvitaan oikea pelastaja. Ja Jumala antoi meille sen pelastajan, koska Jumala rakastaa jokaista luotua ihmistä. Sinä olet Jumalalle äärettömän rakas. Jumala kaikessa suuruudessaan tänäänkin tarjoaa. Jumala ei ketään pakota, Jumala ei painosta, vaan täydellisestä vapaaehtoisuudesta Jumala lahjoittaa meille tänäänkin pelastustaan, että me saisimme elämässä oikeita parannuksen hedelmiä aikaan. Evankeliumi, siis tämä hyvä sanoma, se sanoma johdattaa tänäänkin ihmisiä uskoon, mutta se tahtoo johdattaa meidät myöskin oikealla tavalla kuuliaisuuteen. Ei ole mistä tahansa asiasta kyse, vaan asiasta, joka johtaa meidät iankaikkiseen elämään, iankaikkiseen Jumalan yhteyteen. Onko se huono asia? Ei todellakaan. Me emme enää halua elää synnissä. Me emme enää halua tehdä syntiä. Luonnollinen seuraus, että me haluamme elämässämme koko aika elää parannuksessa. Meille syntyy halu. Jumala synnyttää meille halun. Lähtökohta kaikelle tälle on se, että me uskomme meidän pelastajaamme, syntien anteeksi antajaan, sovittajaan, joka teki kaiken, kärsi kaiken meidän puolestamme. Tämä on ensimmäinen askel hengellisessä elämässämme, kun me puhumme uskosta Kristukseen Jeesukseen. Roomalaiskirja, se 5. luku, luen siitä alusta, 5. luvun alusta 2 jaetta. Nyt kun Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Valtava, valtava juttu, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän arvoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Ja luen vielä tämän kuudennen jakeen. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Me elämme merkillisen hyvässä ajassa, merkillisen hyvässä ajassa. Me olemme löytäneet Kristuksen. Kristus on tullut tätä aikaa varten. Tänäänkin julistamme usko Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ei tämä usko synny sattumalta, vaan se syntyy Jumalan sanan vaikutuksen kautta. Nyt mä menen siihen toiseen osioon tavallaan, joka on tämän päivän pääaihe. Mutta se tulee näiden ajatuksien jatkoksi, että me kaikki ymmärrämme sen, että kukaan ei voi mennä kasteelle, jollei se ole ottanut Kristusta elämäänsä vastaan. Pietari jatkaa tässä apostolien tekojen toisessa luvussa saarassaan, kun on syntynyt elävä usko näille ihmisille, niin siitä seuraa välitön elämän muutos. He eivät tajunneet, he eivät ymmärtäneet, mitä olisi pitänyt tehdä, niin Pietari ohjasi niitä kääntymykseen ja sanoi, että kääntykää nyt, älkää enää kulkeko sitä laveaa tietä, mitä olette tähän asti kulkenut, koska se lavea tie vie teidät kadotukseen. Vaan nyt Pietari ohjaa, kaikki vanha tulee haudata, ja siksi hän toteaa, ottakaa nyt itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen. Se on aina jokaisen ihmisen henkilökohtainen päätös. Kun syntimme annetaan anteeksi, tämä usko tahdotaan vahvistaa tällä ulkoisella tapahtumalla, siis kasteella. Se on kuin piste tälle kaikelle, ja sitä seuraa erikoinen ihmeellinen lupaus. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Jae 39 vastaa meille, keitä nämä ohjeet oikeasti koskivat. Se oli silloin tarkoitettu sille kuulijakunnalle, joka kuunteli sitä. Mutta Pietari sanoi, että se koskee myös tulevia sukupolvia. Eikä ainoastaan sitä kansaa, vaan kaikkia muitakin, jotka ovat muualla, siis asuvat jossakin etäällä. Se koskee siis jokaista ihmistä, jota meidän Jumalamme kutsuu sisälle iankaikkiseen elämään. Se kutsuu sinuakin, jos et ole vielä käynyt raamatullisella kasteella. No millainen nyt sitten on raamatullinen kaste? Millainen sitten oikeasti on raamatun kaste? Tuossa Efesolaiskirjeessä puhutaan 4. luvussa, siinä puhutaan yhdestä. Ja 5. Yksi on Herra. Yksi on usko. Yksi on kaste. Yksi on Jumala, kaikkien isä. Siis Raamattu puhuu yhdestä kasteesta. Mikä on se oikea, se yksi kaste? Me jokainen tiedetään, että on ollut ja tulee aina olemaankin monenlaista harhaopetusta tässä asiassa. Mutta mikä on se yksi, mikä on se oikea kaste? Mä haluan nyt pitäytyä tavallaan Jumalan muuttumattomaan sanaan. Mä haluan siirtää pois kaikki ihmisten mielipiteet, monenlaiset manipulaatiot, jota meille koitetaan syöttää. Tässä luetussa apostolien tekojen alkukohdassa meille ei suoraan kerrota, millä tavalla se kaste pitäisi suorittaa. Mutta Jumalan sana on merkillinen sana. Se ei jätä meitä niin kuin epäselvyyteen. Se ei koskaan jätä meitä ikään kuin tyhjän päälle arvailujen varaan, vaan se kertoo asiat selvääkin selkeämmällä tavalla, jos me halutaan se ottaa vastaan. Jos me halutaan pitää tästä kirjasta kiinni. Kun mä tutkin tätä kasteasiaa aika monelta puolelta, mä törmäsin sellaiseenkin asiaan, jossa koitettiin perustella valelukastetta, että arkeologisissa kaivauksissa niillä on todistettu, että kastaminen voidaan suorittaa jotenkin valelemalla ihmisen päällä. Mä sanoisin höpö höpö. Miten voidaan, jos tuhansia vuosia ihminen on maannut jossakin maassa, niin siitä löytää, että millä se on kastettu? Ei todellakaan voida. Mutta mä törmäsin mitä mielikuvituksellisempiin väitteisiin, joilla koitettiin tavallaan kumota Jumalan sana. Mä otan yhden esimerkin vanhasta testamentista. Tämä ei ole harhaa, vaan niin kuin tiedätte, vanha testamentti on kirjoitettu meille esikuvallisessa merkityksessä. Mutta se on yksi asia, jonka haluan nostaa tässä, on tavallaan niin kuin huomionarvoinen vanhan testamentin kirjoituksessa. Vanhassa testamentissa kaikkein tärkein Jumalan palveluspaikka oli ilmestysmaja, silloin kun Israelin kansa oli matkalla kohden luvattua maata. Sitten myöhemmin Salomolle annettiin tehtävä rakentaa Jerusalemiin temppeli, Jumalan asuin sija. Ja näillä rakennuksilla oli merkittävä vertauskuvallinen vaikutuskin, mutta sillä oli erittäin hyvä vaikutus myöskin sen kansan elämään. Mä otan vaan pienen osan tästä temppelipalveluksesta, mitä tämä temppelipalvelus sisälsi. Ensimmäisenä, kun tultiin sinne temppeliin, esipihalle, siinä esipihalla oli polttouhrialttari. Se oli ensimmäisenä kaikkien edessä polttouhrialttari. Mitä siinä tehtiin? Siellä sovitettiin tehdyt synnit, uhrattiin eläinuhrit. Sillä saatiin näyttämään niin kuin asiat oikealla tavalla. Puhdistuttiin siinä. Saatiin synnit anteeksi. Mutta mua jäi puhuttelemaan, mitä tapahtui sen jälkeen, kun tämä uhri oli annettu. Seuraava paikka siirryttiin suuren vaskialtaan luo, josta käytettiin nimeä meren allas. Ei ollut mikään pieni kuppi, vaan oli iso vaskiallas. Se oli tarkoitettu peseytymistä varten. Tällä kuvalla meille annetaan erittäin selkeä sanoma. Ensin sovitus, sen jälkeen kaste. Nyt me emme tarvitse enää tätä, koska Jeesus uhrasi itsensä kertakaikkisena uhrina koko maailman puolesta. Mä annan teille kotiläksys, että lukekaa hebrealaiskirjan 9 ja 10 luku, niin nämä luvut kertovat ja selittävät tämän asian aika tarkasti. Hebrealaiskirja 10:14 sanoo muun muassa, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Valtava sanoma. Mutta tässä altaassa pestiin muun muassa papit. Kun papit asetettiin siihen tehtävään, jonka Jumala oli heille antanut, niin kerrotaan, että Mooses otti Aaronin ja hänen poikansa, vei heidät altaan ääreen ja pesi heidät läpikotaisin puhtaaksi. Ei vain käsiä ja jalkoja, vaan koko ruumiin. Ja mitä sen jälkeen tapahtui? Sen jälkeen hän puki heidän päälleen papilliset vaatteet. Mooses oli Kristuksen esikuva. Kristuksessa meidätkin kastetaan, mutta hän pukee myöskin sen jälkeen meidän päällemme papilliset vaatteet. Tämä pesu tapahtui vain yhden kerran. Ei sitä koskaan tarvinnut uudistaa. Sen jälkeen he voivat astua papilliseen tehtävään. Mutta tätä pesua he eivät siis itse tehneet, vaan sen toimitti vanhan liiton välimies. Pietarin kirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, toisessa luvussa jakeet 9 ja 10, sanotaan meille: mutta te olette valittu suku. Te olette se kuninkaallinen papisto. Pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Me olemme se papisto tällä hetkellä, joka tässä penkeissä nyt istuu täällä. Vaikka te olette tänään toimittamme, että Jumala on antanut teille tehtävän. Jumala pukee teidät sillä arvokkaalla asulla. Hän pukee meidät pyhällä hengellä, että me suoriudutaan siitä tehtävästä, jonka hän on meille kerran antanut. Nyt me emme enää tarvitse jatkuvaa uhraamista, eikä montaa kertaa kasteille menoa. Pääasia on se, että kaste, millä meidät on kastettu, on oikea Jumalan sanan mukainen kaste. Se ei ole mikään Johanneksen kaste, eikä mikään muukaan ihmisten laatima kaste. Mä luen apostolien tekojen 19. luvussa merkittävän tapahtuman, kun Paavali tuli Efesoon. Tuli Korintosta, oli matkalla Efesoon. Ja kun se tuli Efesoon, niin se kysyi muutamilta ihmisiltä, niitä oli toistakymmentä ihmistä, se kysyi, esitti kysymyksen: saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Saitteko silloin pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Mitä nämä ihmiset vastasi? Emme me ole kuulleetkaan mistään pyhästä hengestä, nämä vastasivat. Sitten Paavali kysyi uuden kysymyksen: millä kasteella teidät sitten on kastettu? He vastasivat: Johanneksen kasteella. Sitten Paavali ohjaa ja sanoo, että Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesuksen. Mitä tapahtui? Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja jälleen, kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heihin, ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Merkillinen tilanne. Joku sanoi, oliko sillä mitään merkitystä, kun ne kävi kaste. Siinä oli valtava merkitys näiden ihmisten elämään. Mä uskon, että nämä ihmiset oli suureksi hyödyksi sen jälkeen Paavalille. Tänäänkin Jumala muistuttaa meitä, jotka olemme käyneet kasteella. Meille kuuluu todellakin pyhä henki. Meille kuuluu pyhän hengen täyteys. Tänäänkin voidaan laskea käsiä toinen toistemme päälle ja rukoilla, että pyhä henki laskeutuisi meidän jokaisen ihmisen elämään. Se pitäisi toimia tänäänkin. Ei nämä kirjoitukset ole muuttunut mihinkään. Nämä kirjoitukset on ikuisia kirjoituksia, pysyy paikallaan ja juuri sellaisena kuin ne on. No joku voi sanoa ja todeta, että no, voihan pyhän hengen saada ennen kastettakin. Kyllä voi, pitää paikkansa. Mutta ne tapaukset ovat aina melko harvinaisia tapauksia. Mä kerron yhdestä sellaisesta tapauksesta, joka löytyy apostolien tekojen 10. luvussa. Te muistatte tapauksen Pietari ja Kornelius. Korneliuksesta ensin kerrotaan. Tämä on aika mielenkiintoinen, kun mä mietin tätä. Siitä sanotaan jakeessa 2. Hän oli hurskas. Hän oli hurskas mies. Hän oli Jumalaa pelkäävä mies. Ja koko hänen perhekuntansakin oli samanlainen. Hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati Jumalaa. Ajatelkaa. Sitten mä kysyin itseltäni, oliko tämä mies oikeasti uskovainen mies, kun se teki tällaista? Ei ollut. Ei ollut. Mutta hän oli hyvä mies. Mutta meidän hyvyytemme ei pelasta meitä. Ei pelasta. Me mennään monta kertaa näiden asioiden kanssa harhaan. Jakeessa 44-48, tätä 10. lukua, sanotaan näin. No siinä jakeessa 43, kun se kertoo sitten Korneliukselle tästä Jeesuksesta, niin hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Ja kun Pietari puhui näitä sanoja, niin tapahtui, että pyhä henki laskeutui niihin kaikkiin, jotka olivat niitä sanoja kuuntelemassa. Miksi tämä tapahtui heille? Te muistatte, Pietari koitti kaikin tavoin. Se ei ymmärtänyt, että tämä evankeliumi kuuluu näille pakanoillekin, jota Kornelius edusti. Se meinasi, että ei näille kuulu se. Mutta Jumalapa yllätti Pietarin ja täytti heidät pyhällä hengellä, niin Pietari ei voinut vastustaa enää sen jälkeen pätkääkään, vaan ohjasi niitä eteenpäin ja ohjasi ne kasteelle. Ja sanotaan, että Pietarin vielä puhuessa laskeutui pyhä henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa. Ja sitten Pietari toteaa siinä jakeessa 40, kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Merkillinen kertomus, mutta hyvin opettavainen kertomus. Tämäkin mies ja koko hänen perhekuntansa tarvi evankeliumiin ensin, ja sitten heidät kastettiin. No, mä jotain mainitsen vielä myöhemmin tästä näistä samoista kysymyksistä. Yksi kysymys, joka askarrutti tavallaan minuakin, on se, että kuinka nopeasti on hyvä käydä kasteella. Koska Raamatus on paljon esimerkkiä siinä, että välittömästi suoritettiin kaste, kun oli uskoon tullut. Nyt elämä on opettanut ja käytäntö on opettanut minua ja varmasti monia muitakin, että me varmistaudutaan tavallaan siitä, että ihminen on oikeasti uudesti syntynyt ihminen, jolloin me joudutaan hänet kasteelle. Ihminen on uudesti syntynyt elävään toivoon. Ja kyllä me tiedetään, kun ihminen on syntynyt uudesti. Ei nämä monta kertaa hosumalla parane. Mä tiedän, että monta kertaa on tapahtunut lukemattomia virheitä, joita on myöhemmin aika vaikeakin korjata. Toinen kertomus, Raamattu kertoo nopeasta kastesuorituksesta, mutta sekin oli täysin päivänselvä tapaus. Kun mennään 6 lukua eteenpäin, apostolien tekojen 16 luku, niin siellä kerrotaan vanginvartijasta. Tälle vanginvartijalle tuli valtava huoli itsestään. Te tiedät, muistatte mitä tapahtui. Siellä nämä veljet oli vangittu, kahlehdittu ja kahleet kirpos heidän käsistään jaloistaan irti ja ovet avautui ja tapahtui valtavia ihmeitä. Ja tämä vanginvartija meinasi tehdä itselleen pahaa hallaa, mutta ne huusi sille, että älä tee sitä, vaan halusi ohjata sitä oikealla lailla. Niin tälle vanginvartijalle kerrotaan tässä 16. luvussa, sanotaan, että jakeessa 32. He puhuivat hänelle Herran sanaa ja koko sille talon väelle. Tälle vanginvartijalle syntyi huoli itsestään. Sille tuli synnin hätä tälle vanginvartijalle ja se tarvi apua. Ja nämä julistivat hänelle Herran sanaa ja myös koko hänen talon väelleen. Sitten kerrotaan, heti paikalla, keskellä yötä, vanginvartija otti heidät hoiviinsa ja pesi ruoskan iskujen haavat, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. Heti näkyi hengen hedelmät tämän vanginvartijan elämässä. Se alkoi pitää huolta näistä vangeista. Ota vielä yhden esimerkin apostolien tekojen 8. luvusta. Siinä on merkillinen ja teillekin tuttu kertomus etiopialaisesta hoviherrasta. Merkillinen kertomus, miten pyhä henki otti Filippuksen ja siirsi sen hoviherran luokse ja niihin vaunuihin, jossa hoviherra matkusti eteenpäin. Apostolien tekojen 8. luvussa siitä kerrotaan. Jakeessa 36. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä, ja silloin hoviherra sanoi, tässä on vettä, estääkö mikään kastamasta minua? Filippus sanoi hänelle, jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Ja hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, siis Filippus ja hoviherra, he astuivat veteen, ja Filippus kastoi hänet. Niin kuin mä sanoin, tätä kasteasiaa koitetaan hyvin voimakkaasti väärentää, ja väitetään, että jopa lapsikaste riittää. Jos jollekin riittää, niin se on jokaisen oma valinta, mutta Jumalan sana ei anna pienintäkään viitettä siitä, että meidän tulisi kastaa viattomia lapsia ja näin liittää heitä seurakuntaan. Ja vieläpä harhauttaa, että he sillä suorituksella olisivat iankaikkisen elämän perillisiä. Tällä kaikella suorituksella on erittäin vakava sidonnaisuus uskonnolliseen maailmaan. Tänäänkin kuuluu kehotus: usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Mutta osoita myös kuuliaisuutta Jumalan sanaa kohtaan käydäksesi kasteelle. Se kertoo sinulle ja se kertoo meille, että olet todellinen Kristuksen seuraaja. Se on sinun tehtäväsi. Luovuttaa itsesi hänelle, joka tahtoo johdattaa sinua eteenpäin siinä tehtävässä, jonka hän on hyväksi sinulle nähnyt antaa. Tämä on vasta alkua kaikille sille siunaukselle, että me pääsemme kasvamaan Jumalan antamaa kasvua. Se on uskomattoman tärkeä askel hengen maailmaan. Kun meidän vanha minä todetaan kuolleeksi ja tapahtuu uudesti syntyminen, mitä sille vanhalle pitää tehdä? Se vaan yksinkertaisesti pitää haudata. Se vaan pitää haudata. Kaste on sisäisen muutoksen ulkoinen tunnusmerkki, ja se ilmaisee julkisesti ihmisen päätöksestä seurata Herraa. Uudessa testamentissa ei löydy yhtään, ei yhtään kastamatonta kristittyä. Ei yhtään. Sinä voit kysyä, no kastettiinko sitten Paavali? Voidaan lukea apostolien tekojen 9. luvusta, kun Jumala erikoisella tavalla kohtasi Saulukseen, joka Saulus oli silloin sen nimi, kun se ratsasti siellä ja Jumalan kirkkaus löi hänet alas siitä elämän selästä ja se lankesi sinne maahan. Ja se Jumalan kirkkaus oli niin voimakasta kirkkautta, että hänen silmänsä sokeutui. Hän oli todella lyöty mies, mutta Jumala suunnitelmissa hän oli erittäin tärkeä mies. Onneksi Jumala löysi Ananias-nimisen opetuslapsen, jonka Herra otti ja käytti niin, että hän meni Sauluksen luokse. Ja Jumala ohjasi häntä, ja kerrotaan jakeessa 17, Ananias lähti, meni sisälle taloon, pani kätensä Saulin päälle ja sanoi, Saul veljeni, Herra on lähettänyt minut, Jeesus, joka sinulle ilmestyi, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit Pyhällä Hengellä. Ja kerrotaan samassa hetkessä, kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä, hän näki jälleen. Ja sitten kerrotaan, hän nousi jalkeille ja hänet kastettiin. Ketään ei jätetty kastamatta. Oli merkillinen asia. Mä ajattelen, se oli Damaskoksessa, Syyriassa, tämä tapahtuma, Syyrian pääkaupungissa. Mä katsoin kartasta, no oliko siellä vettä, missä sitten Saul kastettiin. On siellä. Siinähän virtaa joki, jonka juurelle, kun tässä sanotaan, hän meni, hän otti jalat alleen ja lähti ja meni kasteelle. Ja hänet kastettiin. Merkittävästi Jumalan sanassa nämä kaksi asiaa liittyvät hyvin läheisesti toinen toisiinsa, kaste ja pyhä henki. Roomalaiskirjeessä 6:3 luen 3 jaetta. Roomalaiskirjeen 6. luku. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran olemme kaikki kuolleet pois synnistä, kuinka me enää voisimme elää siitä? Meidät kaikki, jokainen, halutaan kastaa, haudata hänen kuolemaansa, että mekin alkaisimme elää uutta elämää. Siksi mä sanon, että me tarvitaan pyhää henkeä. Ei tässä tule mitään, jos me omassa voimassamme tätä lähdetään tuota. Siksi, kun me käydään kasteella, me saadaan takuun varmasti pyhä henki. Ja Jumala lähtee ohjaamaan meitä meidän elämässä oikealla lailla eteenpäin. Sanoin, että meillä monella on tämä tie jossain vaiheessa tullut aika kompuroiseksi tiesi, eikä se enää ehkä ole sitä, mitä Jumala sen haluaisi tänä päivänä meillä olevan. Mutta tänään, kun me käsitellään näitä asioita, Jumala haluaa nostaa meidät jälleen sille tasolle, jossa hän haluaa kuljettaa ja johdattaa ja viedä työtänsä meissä jokaisessa eteenpäin. Siksi tänäänkin voidaan puhua meillekin, jotka kasteella ollaan oltu. Jumala haluaa meitä niin kuin vahvistaa tavallaan siinä, että sinulla on tehtävä. Minä haluan tänäänkin pukea kansani pyhän hengen voimalla. Kaikilla niillä armolahjoilla, mitä nämäkin ihmiset silloin sai. Ne alkoi puhumaan kielille, ne alkoi profetoimaan. Ja niin kuin Markus sanoi, ne laski kätensä sairasten päälle ja ne tuli terveeksi. Ja paljon muita asioita, mikä tänään tavallaan meille joskus jää niin kuin sivuasiaksi. Mutta se on Jumalan sanan tarkoitus, että me Jumalan voimassa ohjauksessa kuljetaan eteenpäin ja tehdään jumalallisia asioita. Se on meidän tehtävä. Mä sanon aina, että ei Jumala sitä tule tekemään, vaan se on antanut sen armoituksen ja lahjan meille jokaiselle, joka tänään seurataan Kristusta. Siksi on tärkeää, niin kuin tässä roomalaiskirjassakin sanotaan, me haudataan se vanha minä kokonaan pois. Ja me ollaan haudattu, kun me ollaan menty kasteelle, meidät on haudattu kokonaan. Tässä ei ole kysymys jostakin lain täyttämisestä, ei todellakaan. Sillä ei saavuteta mitään, jotakin, vaan me luovutetaan vaan se vanha pois, mikä meissä on tehnyt todella pahoja asioita meidän elämässämme. Sen saan aikaa Jumalan ilmoitus ja meidän vapaa tahtomme. Mulla heräs ajatus vaan, en tiedä kuinka hyvä tämä on, mutta otan vertauskuvan avioliitosta. Kun meidät viitään yhteen, mies ja nainen, niin meidät liitetään tavallaan yhteen. Meistä tulee yksi. Samalla tavalla kasteessa me vihkiydymme Kristukseen ja meistä tulee yhtä. Meistä pitäisi tulla yhtä Kristuksen kaltaisia ihmisiä tässä pimenemässä maailman ajassa. Kyllä ihmiset voi elää avoliitossa. Kyllä mä tiedän sen. Mutta se ei ole Jumalan tahto. Samalla lailla ihminen voi elää Jeesuksen omana, vaikka ei käy kasteella. Mutta se ei ole sama asia. Ei ole. Koska Jumalan sana siinä on niin ehdoton ja varmasti esille tuova seikka, että jokainen ihminen käy myös oikealla tavalla kasteella. Mutta muistutan, kaste ei ketään pelasta. Kaste ei ole pelastuskysymys, vaan se on meidän oman tahdon kysymys. Miten vilpittömästi, miten aidosti ja oikealla tavalla me halutaan Kristusta seurata. Mä ajattelin sitä, kun Jeesus meni kasteelle. Eihän Jeesus ollut tehnyt mitään syntiä, ei pätkääkään. Mutta Jeesus antoi mallin ja sanoi, että näin meidänkin tulee täyttää kaikki vanhurskaus. Merkillinen asia. Ei Johannes halunnut Jeesusta kastaa, kun se tiesi, että sen kaste on parannukseen. Se on parannuksen kaste. Mutta silti Jeesus oli uskollinen. Mitä tapahtui, kun Jeesus nousi vedestä? Pyhä henki lankesi hänen ylleen. Se tuli kyyhkysen tavoin. Ja Jumala sanoi suoraan, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Siitä alkoi Jeesuksen todellinen vaellus, tehtävä, minkä Jumala oli hänelle antanut. Kaste oli niin merkittävä asia Jeesuksen elämässä. Onko se sinun elämässä niin merkittävä asia? Minulle se on ollut. Kyllä minun sukulaiset sanoivat, että älä ihmeessä mene sinne. Se on harha oppi. Joudun tekemään aikamoisen taistelun. Kävin kovan kamppailun. Mutta mä päätin. Mä haluan seurata Kristusta. Ja kerroin niille, että nyt mä olen käynyt. Ei kukaan ollut pahoilla enää sen jälkeen. Ei ne voinut enää mitään. Mä olin tehnyt sen. Tiedän, sielun vihollinen koittaa kaikin tavoin estää tämän asian toteutumisen meidän kohdallamme. Mutta tämä on niin kiistätön tosiasia. Tutkin sitä kreikan kielen asiantuntijoiden mielestäkin siitä, että tämä sana kastaa tulee teon sanasta baptistso, eli upottaa. Eli kastettava astuu veteen ja siitä vedestä ylös. Ei tämä sana anna mitään tulkinnan varaa meille, vaan se on selkeä ohjaus meillekin tämän päivän uskovalle ihmiselle, että tulee käydä upotuskasteella. Historia kertoo ihmisen julmuudesta niitä kohtaa, jotka ovat aina olleet uskollisia Jeesuksen esimerkille. 1500-luvulla heräsi liike, joka ei hyväksynyt enää lapsikastetta. Ja he alkoivat korostaa henkilökohtaista uskoa ja upotuskastetta. Mitä siitä seurasi? Seurasi kovat vainot. Näitä vangittiin, karkoitettiin ja jopa teloitettiin. Useilta takavarikoitiin omaisuus, heidän perheensä hajotettiin ja niin edelleen. Mutta vainoista huolimatta sitä liikettä ei ole koskaan pystytty hajottamaan. Meillä on tänä päivänä äärettömän helppoa seurata Kristusta. Joskus tuntuu, että se on liiankin helppoa. Mutta me emme koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Sen me tiedämme, että meidän käy hyvin. Se on meille luvattu, vaikka se voi kulkea monen mutkan kautta, mutta meillä on loistava tulevaisuus ja se on iankaikkinen tulevaisuus. Siihen, mihin me jokainen olemme matkalla tänään. Siksi minulla on hieno toivottaa teille jokaiselle siunattua matkaa eteenpäin. Ole kuulijoinen Kristuksen sanalle. Toteuta elämässäsi Jumalan sana. Se tuo sinun elämääsi suuren siunauksen, valtavan siunauksen. Tänään on meille tärkeä yhä uudestaan ja uudestaan ottaa vastaan Jumalan kutsu. Jos se on väljähtynyt jollakin tavalla, ota vastaan tänään Jumalan kutsu. Lähde tänään uudelleen seuraamaan Jeesusta, kulkemaan hänen seurassaan eteenpäin. Kun sinut on kastettu, mä muistutan, pidä päälläsi papillinen varustus, joka sinulle on annettu. Täyty tänäänkin pyhällä hengellä. Puhdista vaatteesi, jos ne sitä tarvitsevat. Niin, että voit puhua kielillä, voit profetoida, voit voittaa sieluja Jumalan valtakuntaa. Siihen meidät jokainen on kutsuttu. Jumala meitä kaikkia siunatkoon. Aamen. Amen.